Gepliyen Radatlyk Radiosi, habarlar gündeli halkara temamız bilen dowam edýär. Mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Odessa Garadeňiz portuna şikestlenmeleri we maddi ziýany getiren Rus dron hüjüminiň ýa-ni söwüş uçurlarynyň Russiýanyň içine harby howa bazalarynyň asmana götürilmegi bilen Ukraina 17-nji ýanwarda tutuş ýurt boýunça howa hüjüm duýduruşlaryny eglan etdi. Ukrainanın hova güýçleri bir MiG-31 Rus söwüş uçurunyň Russiýanyň demirgazy kasiýeti sebitindäki Mazdok harby hova bazasynyň asmana götürilýändigini Telegramda duýdurdy. Telegramdaky esewan edici kanallar IL-78M ýanygyç guýjy uçurunyň hem howadadygyny habar berdiler. 17-nji ýanwarda Irdin Odessa amala aşyrylan Rus dron hüjümi 3 adamy yaraladı we raýat ýaşaýyşça infrastrukturasyna ziýan ýetirdi. 130 adam evakuasiýa edildi diýip sebit häkimi Oleh Kiper telegramna aýtdy. Günorta Ukrainanyň gorunmak güýçleri hem aýry başga beýanat berip Odessa edilen hüjümne Irana öndürilen 11 sany dronyň urulyp ýyklanyny, urulan pilotu denjamlaryň galandylarynyň köp bölüginiň deňde gaçanyny aýtdy. Howa gorunuş bölümçeleri 3 tagy töwereg işledi. Düşmanyň esasy tagallalary Odessa hüjümine gönükdürüldi diýip harbylar beýanat berdi. Rus goşunlar 16-njy ýanwarda agşam Ukrainanyň iň iri 2-nji şäher bilen Kharkova, Russiýanyň Belgorod sewtinden atylan 2 sany S-300 raketalary bilen hüjüm etdiler. Bu hüjümde 17 adam yaralandy, olardan 14 adam keterhanaga ýerleşdirildi. Bu aralykda NATO-nyň harby komitetiniň başlygy Bob Baier 17-nji ýanwarda Brüsselde eden çykyşyny ýaranlygyň Ukraina näçe wagt gerek bolsa şonçada goldaw bermegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Bugün Russiýanyň 3 güne çeker öýden uruşynyň 693-nji güni. Ukraina öňümizdäki her bir güniň dowamyny biziň goldawmyza eýe bolar. Sebäbi bu uruşynyň netijesi dünýäniň ykbalyny ketgitler diýip Baier NATO-nyň gorunmak ministrlerinin yığınığına aitti. Bu uruş hiç açan Rusya'nın üstüne Ukrayna'ya da NATO tarafının avanyan hakik hukupçuluk vekimi varada bolmadı. Bu uruş Rusya'nın yer şarınakı islenlik fiziki yaradan has güyüşlü olan yaradan demokratiyadan korkmak zerarlı var yar. Ukrayna'nın halkı demokratik hukuklara iyi olup bilseler onu Rusya'nın halkı hem şeyle istekleri hıcuğulunup başlarlar deyip Bauer aitti. Şeýlede ol 31 awdat bolan ýaranlykda söwüş taýýarlygy babatyny düýüpli gözden geçirmelere çağırış etdi. Soňky Rus hüjümleri Birleşen Milletler Guramasynyň Ukrainada soňky bir näçe hepdäniň dowamyny raketa we dron zarbalarynyň geriminiň adatdan daşary artmagy zerarly. Adam pidarlarynyň birden ýokaryny onuň aýdan wagtyna bolup geçýär. Rus zarbalary dekabryň özüne 101 asuda raýet öldürdi. 491 adam şikestlendi. Munyň bilen tasdik bolan adam pidarlarynyň sany aýma-aý deňeşdirilene 26.10 göterim artdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Ukrainada adam hukuklaryna esewan edici misiýasynyň 16-njy ýanwarda çap edilen hasabatyny aýdylýar. Dekabrda adam pidalarynyň artmagy esasan Russiýanyň ýaraly güýçleriniň 29-njy 30-njy dekabrda Ukrainada raketa we kamikaze dron hüjümlerini ýygnanlaşdyrmagy zerarly bolup geçdi. Ýaraglaryň şeýle görnüşleri bilen edilen hüjümler dekabrdaky adam pidalarynyň 34 götürümini emele getirdi. Noýabrda bu görkezici 16 götürme deň bolupdy diýip hasabat aýtdy. Adam hukuklaryna esewan edici misiýanyň başlygy Daniel Bell dekabryň ahyryna we ýanwaryň başlaryna bolan hüjüm tolkunlarynyň 2023-nji ýylda hasabalanan PESA gaçyş meýillerini ýygyna öwrenýändigini aýtdy. Bu hüjümler Russiýanyň Ukrainada tas 2 ýyl bäri dowam etdirýän giňerimli çoduşyny agyr ýetkilere döz gelýän asuda Ukrain halkyna betbagtçylyk we weýrançylyk getirdi diýip Bell aýtdy.